Vítám našeho dnešního hosta, docenta Jiřího Beneše z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Před námi je dnes text, který velmi dobře známe. Je zapsán v Lukášově evangeliu v 15. kapitole a jmenuje se Podobenství o marnotratném synu. Budeme číst nejprve první dva verše a potom od 11. do 32. verše. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali: on přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekl také: jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnutlítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl: synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Jiří, podobenství o marnotratném synu se velmi často vykládá a vykladači zaměřují svou pozornost především na toho mladšího syna. Proč myslíš, že tomu tak je?
Může to být ze dvou důvodů. Jednak protože ta zpráva o mladším synovi zabírá větší plochu toho podobenství nebo toho příběhu a jednak protože se v něm vykladač snáze orientuje anebo s ním snáze identifikuje, že to je postava bližší současnému člověku, než je postava toho staršího syna.
Proč myslíš, že stojí za to zabývat se tím starším synem?
Protože je to postava, která představuje slušného, nekonfliktního člověka, který žije takový život, který druhé obohacuje, že to je prostě identifikační model toho, jak je třeba prožít svůj život na této zemi a nezmarnit ho.
My se o tom starším synovi dozvídáme už na začátku. Víme, že otec měl dva syny a že když ten mladší požádal o díl majetku, takže otec rozdělil ten majetek mezi oba ty syny. Zkusme teď přemýšlet nad tím, jak vlastně ten starší syn následně žil. Jak bys ho charakterizoval?
Tam je otázka, když otec ten majetek rozdělil mezi ty dva syny, tak jak to prakticky proběhlo? Jestli poté, co dal díl majetku tomu mladšímu, dal i tomu staršímu, a jaký díl majetku tomu staršímu připadl, když mladší dostal svůj díl? Tam je třeba vzít v úvahu, že prvorozený, to jest starší syn, má právo na dvojnásobný díl toho majetku. A druhá věc je, že ten příběh zamlčuje, že by ten starší syn ten dvojnásobný díl dostal. Spíš to vypadá, že z otcova majetku část přešla na toho mladšího syna a ten zbytek zůstal tomu otci a syn tam vlastně pokračuje v tom způsobu života, v jakém žil až dosud, neboli že pro něj se nic nezměnilo. On se nestal novým majitelem toho otcova, spíš to vypadá, že otec zůstal majitelem té zmenšené části, zmenšené o ten podíl tomu mladšímu synovi, a syn dál vlastně je v roli sluhy, nebo služebníka, řečeno jemněji, na té otcově roli.
No v každém případě dře na poli, protože ta scéna, když se vrací mladší syn, se odehrává někde blízko domu, když se syn vrací z pole.
Přesně tak. Ta scéna je zajímavá, protože ten starší syn takový vývoj událostí vůbec nečeká. To znamená, že s tím bratrem, který zmizel, patrně nepočítá vůbec, takže je překvapen. A to, co ho překvapuje konkrétně při té cestě z pole, je hudba, to znamená zvuky. A ta hudba je v řečtině popsána výrazem symfonia sky choron. V češtině jsou to hudbu a tanec, kdežto v té řečtině jsou to výrazy, které označují nějaký vznešený typ nebo hodnotný typ hudby. Už to slovo symfonia a choros, že jo, vyjadřují, že to nebudou jenom nějaké popěvky, že tam do toho, aby zazněla kvalitní hudba, někdo musel investovat.
Naskakuje mi 9. symfonie Beethovena, protože ta je taky s chorem.
No, já právě jsem to nechtěl říkat tímto způsobem, ale možná to tam je, že prostě ta hudba je vznešená a vyjadřuje hodnotu té události nebo hodnotu toho dění, které nastalo. A syn slyší a nerozumí. To je evidentní, protože to je neobvyklé, ale chce porozumět. A ty zvuky, které ho informují, že se děje něco neobvyklého, tak podnítili rozhovor, který pak bude následovat, který má jakoby tři fáze. A ten rozhovor zaujímá vlastně celou plochu té výpovědi o starším synovi.
No a tím rozhovorem my se chceme teď také zabývat. Poté, co starší bratr oslovuje služebníka, ptá se ho, co se děje, dozvídá se, že se vrátil jeho bratr, a čteme zde přímo tato slova ve 27. verši. Vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. Tak to byla celkem věcná informace.
Zprávu o tom návratu mladšího bratra podává služebník, který to slyšel od svého pána, to znamená od otce toho staršího i mladšího syna, a on ho vlastně jenom informuje o pozadí té hudby. Sděluje tam to, že se bratr vrátil, a reakci otce. A v té reakci otce vyzdvihuje dvě skutečnosti, že je zabito vykrmené tele a že navrátivší se syn je živý a zdravý. To nejzajímavější je to vykrmené tele tam. To použije otec předtím, když vysvětluje těm služebníkům, co bude dělat nebo proč to bude dělat. On tam použije ten termín vykrmené tele. Ten služebník, když teď referuje staršímu bratrovi, co se děje, tak by mohl jenom říct, otec dal zabít tele, anebo nechal připravit nějaké jídlo, úplně obecně. Ale on si neodpustí říct, že to je vykrmené, neboli doslova tučné tele. Tímhletím výrazem, který teda přebírá od otce, on částečně vyjadřuje i svůj postoj k celému tomu dění. To znamená, že nepřímo tím vyjadřuje svůj názor na to, co se děje.
Můžeme říct si kritický názor?
Je to skrývaně kritický názor, ale bude mít velmi silný tento kritický názor, tato interpretace těch událostí, bude mít velmi silný vliv na toho syna. Ale ještě než se dostaneme dál, tak si je potřeba uvědomit jedno takové stanovisko nebo jeden důležitý fakt při přístupu k celému tomu podobenství. My se nesmíme nechat zatáhnout do téhož, do čeho se nechal zatáhnout ten starší bratr. To znamená, my nesmíme se nechat zatáhnout do pozice, ve které si budeme myslet, že máme právo jednání těch postav na scéně hodnotit. To znamená, musíme si uvědomit, že se musíme oprostit od toho hodnotit staršího syna kriticky, hodnotit mladšího syna kriticky, hodnotit otce kriticky, anebo favorizovat mladšího syna nad starším synem, protože mladšímu synovi se věnuje víc pozornosti a je mu také dáno vykrmené tele, že jo, kdežto staršímu se věnuje méně pozornosti a nemá ani kůzle. Rozumíte? To je důležité si dopředu uvědomit a ještě od jedné věci se musíme oprostit. Dopředu vnímat tento příběh jako metaforu nebo jako podobenství pro vztah mezi Bohem a nějakými skupinami jeho vyznavačů. Protože ten příběh není uveden jako podobenství, to je jenom nadpis v ekumenické Bibli, ale je to příběh o člověku. Jeden člověk měl dva syny. Takže my musíme otce vnímat a priori jako člověka. A tím pádem si můžeme položit otázku, kterou bychom si v případě, že bychom ho nevnímali jako člověka, ale jako Boha, zakázali položit. A to je otázka, jestli ten otec je spravedlivý. Pokud bychom ho vnímali jako Boha, tak automaticky si řekneme, je to spravedlivé, udělal to správně a chyba je na straně toho staršího nebo mladšího bratra. Ale jelikož je to člověk, tak si tu otázku můžeme položit a můžeme se tedy zabývat tím, že budeme zkoumat míru spravedlivého působení otce i toho staršího syna. Takže to je předtím, než se podíváme na to, co se stalo s tím starším synem po té, co vyslechl informaci o dění na scéně.
Je vidět, že starší syn v tuto chvíli hodnotí otcovo jednání jako nespravedlivé. My zde nemáme žádnou přímou řeč, kterou by to vyjádřil, ale máme zde napsáno od vypravěče, že se rozhněval.
Tím vypravěčem toho je Ježíš, takže Ježíš vlastně tady sděluje, že se rozhněval, konstatuje, že to tak je a že nechtěl vejít dovnitř, že jo. Stalo se něco, co se stát nemělo. A otec to ví z nějakého důvodu, i když tam zrovna asi není, ale asi se to dozvěděl, protože vyšel a domlouval mu. Takže otec to řeší. Nastal problém a otec řeší problém. Ten problém nastal jednáním otce. Takže otec způsobil problém tím, že nechal zabít vykrmené tele, o čem se dozvěděl starší syn. Něco to s ním udělalo a otec řeší vlastně problém, který pomáhal založit. Takhle to musíme vidět a ten problém je závažný. Není to jenom fakt, že se rozhněval, není to jenom fakt, že se tam v tom domě někdo veselí. Závažnost toho problému je v tom, že nechtěl vejít dovnitř. On se toho nechce účastnit, ale on možná nechce jít domů. To znamená, on možná nechce být s otcem nebo se svým bratrem. To je to závažné a tohle ten otec řeší. To znamená, bere vážně, že došlo k něčemu, co je nebezpečné a vstupuje do toho ten otec. Ale v synovi prostě se něco stalo, na co je třeba reagovat. Asi je třeba si říct, že otec toho syna nenapomíná za to, že se rozhněval. To znamená, nekritizuje jeho reakce. Akceptuje ty reakce.
No tady je zase řečeno, otec vyšel a domlouval mu. My se nedozvíme, jak mu domlouval, co mu vlastně konkrétně říká. Chce tu věc vyřešit, jako kdyby, ale jenom nějak povrchně. Domluva je, no tak nedělej dusno a pojď dovnitř.
Celý případ řeší slovy, to znamená, i to sloveso domlouvat může znamenat, že mu něco vysvětluje. To znamená, že problém, který nastal, se pokouší nějak interpretovat, aby to pro toho syna bylo akceptovatelné. Protože ten syn vyslechl už jednu interpretaci, to byla ta interpretace toho služebníka, tak teď mu ten otec předkládá jinou interpretaci. My za chvilinku uslyšíme, co ten otec říká.
No zatím to nevíme a ono je to asi dobře, že to nevíme, protože díky tomu se dozvíme, co se odehrává v tom synovi.
Přesně tak. A díky tomu ten syn je nám taky bližší, že? Díky tomu mu lépe můžeme porozumět.
Takže podívejme se na to, co říká syn, když otec mu domlouvá, tak syn odpovídá. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. V těch větách je poměrně dost výpovědí, tak u čeho se zastavíme nejprve?
Asi u té atmosféry, ve které ta jeho řeč je pronášena. Ta vypovídá o tom, že ten člověk je zraněný. Že je zraněný vinou otce. Ne tím, že se bratr vrátil, ale tím, že otec takhle zareagoval na to. A ta jeho zraněnost teď vyplula na povrch. Takže on ze sebe dostal něco, co v sobě měl, otevře to před svým otcem. To, že to takhle formuluje otci, vypovídá o tom, že k tomu otci pořád má důvěru. Tím, že to otevírá před otcem, mu signalizuje, že k němu má obrovskou důvěru. Nebojí se, že ten otec ho za to sejme. Když zraněný člověk otevírá své zranění někomu, tak prostě předpokládá, že ten, komu to otevírá, je schopen to přijmout. A otec je schopen to přijmout. Takže to je ta atmosféra. Zranění a současně důvěra, ve které já můžu to své zranění otevřít. A syn to dělá.
První věta, kterou zde říká, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Tato věta charakterizuje, v jakém postavení se vlastně ten syn cítil. On se tady necítí jako majitel statku, jako ten, který rozhoduje o věcech a je důležitý, ale pořád zde o sobě mluví jako o služebníku, který plní otcovy příkazy.
Přesně tak. To není chlubení. To je konstatování stavu. Ale podobným způsobem sám sebe vnímá jeho bratr, když se vrací. Protože on se vrací právě s myšlenkou, že bude jenom námezním dělníkem, to znamená sluhou. Takže oba dva bratři jsou v této poloze na tom stejně. Oba dva se vnímají jako sluhové. A to, že syn starší se vnímá jako sluha, vypovídá o tom, že je to člověk, který je pracovitý. Že je to člověk, který je slušný, a který je oddaný tomu pánovi. Já jsem tvůj sluha, to znamená já, on to tam pak ještě řekne, že? Já plním tvoje příkazy. To znamená, sluha je člověk, který nedělá problémy. To je rozdíl oproti tomu mladšímu synovi, protože to není sluha. On se tím sluhou teprve musí stát. A než se tím stane, tak dělá problémy. Když to starší syn už je sluha, proto nedělá problémy. Takže on je jakoby duchovně dál, než je ten mladší syn. Ten k tomu teprve musí dorůst do této pozice sluhy. Ta pozice sluhy, ta je tady důležitá. Tady si člověk může vybavit třeba písně o Hospodinově služebníkovi v Izajášově proroctví nebo Ježíšově výroky o tom, že nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil, anebo výrok Jana Křtitele o tom, že on musí růst, já se musím menšit. Ta role služebníka je role pozitivní.
Jenomže služebník dostává mzdu, zatímco tento syn žádnou mzdu nedostává, protože on je součást té rodiny, která vlastní majetek, takže tam se mzda nedává. A jediné, co by mohl dostat za odměnu, tak je jakýsi bonus. On tady o tom mluví. Kůzle, kterému otec ale za celá ta léta nedal. Na rozdíl od mladšího syna, který služebníkem nebyl, pouze to deklaruje, že by mohl být jedním z těch služebníků a dostal od otce ne kůzle, ale vykrmené tele.
To patrně souvisí s tím, že jak v hebrejštině, tak i v řečtině, to znamená v jazyce tohoto podobenství, ten výraz, který se překládá služebník, znamená také otrok. Služebník může dostávat nějakou mzdu, otrok nedostává nic, protože otrok je vlastně majetek toho pána, takže on plní vůli toho pána. Tak proto tady žádnou mzdu nedostal. Ale on si tu mzdu nějakou nárokuje. To je jistá odvrácená strana. On v sobě má pocit nespravedlnosti. Jo, že touhu po tom, že by chtěl prožít nějakou formu ocenění, kterou by mu otec vyjádřil, že si ho váží, že ho má rád, tou formou by bylo kůzle a on by chtěl, aby tím kůzletem se mohl poveselit se svými přáteli.
Jiří, ale upřímně řečeno, chce tak moc?
No přesně tak. A my se musíme spíš ptát, jak to, že si o to musí sám říct.
Že mu to ten otec vlastně za celá ta léta nedal.
Přesně tak. Jak to, že ten jeho otec neví, po čem ten jeho syn touží? Jak to, že si o to syn musí ponižujícím způsobem v takovéhle chvíli říct? Proč nedostává od svého otce to, na co má nárok nebo po čem touží? To je to zranění, který tam je a který způsobil ten jeho otec. Takže ten syn v sobě má nespravedlnost, na kterou má právo, která má reálný základ a strůjcem té nespravedlnosti je otec. Ale my se nesmíme ani při této formulaci posunout do té pozice vzdáleného pozorovatele, který rozdává žluté karty, že jo, rozhodčího. My nemůžeme kritizovat toho otce. My jenom se snažíme porozumět tomu synovi a ukázat, že ten jeho pocit nespravedlnosti je zcela relevantní a že strůjcem té nespravedlnosti je otec. To je konstatování faktu.
Já bych k tomu přidal ještě jeden rozměr. Jestliže ten syn se chce poradovat se svými přáteli, poveselit se s nimi, znamená to, že možná trpí také samotou, že je pořád zapřažen na tom poli a v tom statku a touží potom, aby mohl vyrazit trošku mezi lidi. A zřejmě se mu toho nedostává, když to tady takto ze sebe vychrlí.
A zřejmě se mu té potřeby společenství nedostává ani od svého otce, se kterým by to společenství mohl mít. Takže to je další doklad, protože tam došlo k nějaké nespravedlnosti, že si ten starší syn uvědomuje, ale jeho ta nespravedlnost nevede k zapšklosti nebo zatrpklosti, ale spíš ho to vede k tomu, že to tomu otci řekne. To je velmi pozitivní.
Ale řekne mu to poměrně dost expresivně, zvláště když tam vytýká otci jeho jednání s mladším bratrem, protože on tady použije, nevím, jak je to v originálním textu, ale tady v tom ekumenickém překladu, navzdory tomu, že ekumeničtí překladatelé byli ctihodní páni profesoři, kteří se vyhýbali drsným slovům, tak je zde řečeno, ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Ta řeč je velice expresivní. Mimochodem, my o tom nikde nečteme v tom příběhu, že by tam něco měl s nějakými děvkami.
Přesně tak, to je jeho perspektiva. Ale mohlo to klidně tak být. Otec to nekomentuje, takže možná něco o tom věděl, anebo na tom nezáleželo, jak si to ten syn myslí. Tam je zajímavé taky to, že starší syn v tuto chvíli nepovažuje toho navrátivšího se mladšího syna za svého bratra.
Tento tvůj syn.
Přesně tak. To znamená, on tím vyjadřuje svůj distanc od něj, pro něj to není bratr, a je patrně překvapen, jak to, že otec nevyjadřuje taky svůj distanc, jak to, že otec ho jako svého syna stále vnímá. Že? Ale to necháme stranou, to není tady podstatné.
Ještě zajímavé, nevytýká otci, že tam sehnal ten symfonický orchestr a nechává provést symfonii, ale vytýká to vykrmené tele.
Přebírá vlastně interpretaci toho služebníka, protože on neslyšel, že to předtím řekl jeho otec, že ten služebník vlastně opakuje interpretaci toho otce. Takže on slovy toho služebníka, která převzal a která ho rozčílila, já si myslím, že právě to slovo vykrmené ho vytočilo. Proto ho tam taky zmiňuje. Takže mimo jiné je to výpověď o tom, jakou obrovskou roli hraje interpretace událostí v našem životě. Ne ta událost sama, ne ta symfonia, ale ta interpretace. To si člověk uvědomí, když denně sleduje zprávy. Jak my jsme vlastně v rukou těch, kteří nám předkládají interpretace zpráv, a vůbec si nemůžeme ověřit, jestli ta interpretace je relevantní.
A to jsme ještě neslyšeli intonaci, s jakou to ten služebník řekl tomu synovi.
Přesně tak, ano. To mohlo být ještě tím zesíleno a to by mohlo ospravedlňovat potom tu expresivní reakci toho staršího syna.
Podívejme se tedy na to, co říká otec, jak reaguje na tuto výtku.
Otec tam říká několik vět, které jsou rozsahem menší, než je to, co říká ten starší syn. To je, ta řeč staršího syna je mnohem delší, ta řeč otcova je kratší, ale je velmi silná. Je silnější, než je ta řeč toho staršího syna. V obou těch řečech je jeden motiv a spojuje je. V řeči staršího syna je to věta: nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz, a v řeči otce je to: synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ten syn sděluje otci: já žiju podle toho, co chceš. Žiju tím, co říkáš. Já jsem svůj život podřídil a uspořádal, jak ty to chceš. Neboli já si to nežiju po svým, já si nežiju svůj život, já žiju tvůj život. A na to otec reaguje, přitakává mu a vlastně mu sděluje, že si je toho vědom, ten otec.
Nicméně ta jeho perspektiva je trošku jiná, když říká: ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. To, jako by z té synovy výpovědi předchozí, tak moc neplynulo. Tam to spíš skutečně bylo, jako by on se považoval za toho otroka.
Ano, přesně tak. Můžeme tedy říct, že otec to sebepojetí staršího syna mírně koriguje. V té první části, kdy mu říká o tom jeho postavení, tak tam mu vlastně nabízí jinou alternativu, než je soupeření. Protože jedním z kořenů toho problému, který nastal, je poměřování se toho staršího syna s tím mladším. Toho rozhodilo. Kdykoliv člověk začne poměřovat svůj život s těmi vedle sebe, to znamená odvíjet svou hodnotu od hodnoty toho druhého, tak nastane problém. Poměřování se je zdroj problému a otec ho od toho odvádí, od toho poměřování, to znamená od toho konfrontačního pohledu, od té soutěže o otcovu pozornost, toho odvádí. Ta soutěž to není hodnota, která by ho měla ovlivňovat.
A ještě je tady možná jeden rozměr. Ten syn předtím říká, že mu otec nedal tele, aby se mohl poveselit se svými přáteli, jako kdyby mu vytýkal: pořád jsem tu zavřený s tebou. A teď z úst otce zní vlastně tatáž informace, ale jakoby úplně jinak nasvícená. Synu, ty jsi stále se mnou. A ten otec to myslí pozitivně.
Jakoby chtěl říct, ano, teď to je to nejlepší, co si mohl dostat. Ten syn to doposud vnímá negativně a ten otec mu to vlastně nabízí, ano, přesně jak jsi to řekl, v tom pozitivním hávu. Co jiného můžeš mít, než to, že jsi se mnou?
A ještě je tady jedna zajímavá věc, že vlastně ten starší syn touží potom též, co udělal ten mladší, ale neměl na to, aby to udělal. A tak si to tak jenom trošku projektuje do toho, že by bylo bezvadné aspoň občas utéct z toho domu za těmi svými přáteli a trochu se s nimi poveselit. Ten mladší, ten si to splnil na 150%.
Ale důležité je, že to neudělal. Že prostě má v sobě nějaký mechanismus, který mu zabránil to udělat. Má v sobě nějakou formu vnitřní kázně.
A přitom ale tu potřebu má. Čili má sice tu vnitřní kázeň, ale současně je tam jakási disharmonie, moc to neladí. Není to úplně přesně to, co mu sedí. A teď mu ten otec říká, ale ono je to správné. To, co jsi udělal, to, jak žiješ, je dobře.
Jinými slovy, on v něm ty pozitivní motivace utvrzuje. Potvrzuje mu to jeho jednání, které on zaujímal, a posiluje ho v tom, aby v tom jakoby vydržel.
A já zkusím teď fabulovat a možná, že když všechno tady to přešlo, čas od času otec tomu synovi dal to tele, anebo kůzle, a říkal mu, běž za těmi přáteli a trošku se povesel.
A možná, že on to už neudělal.
Nicméně, ještě jsme pořád v tom příběhu. Druhá věta, kterou otec říká svému synovi, je ve 32. verši, ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tak touto větou vlastně se to podobenství zařazuje k podobenství o ztracené ovci a o ztraceném penízi. Někdo byl ztracen a je nalezen. Ale jak se snaží ten otec toho syna jakoby přeprogramovat z té jeho naštvanosti?
Tím, že s tím synem sdílí svůj pohled nebo svůj záměr, který má, nebo svoje porozumění celé té události. Sdílí s ním něco, co není vidět. Tohle, to, co tady ten otec říká, to ten syn si nemůže ověřit. Tomu může jenom věřit. To znamená, sdílí s ním něco, k čemu nelze dojít racionální úvahou, anebo to můžeme říct ještě jinak, on ho v tomto okamžiku jakoby vede do větších hlubin nebo do toho, co se skutečně stalo, ale co není vidět. Vidět je to, že se vrátil a nažral se ten mladší syn. Ale vidět není to, že umřel a že ožil, nebo že zase žije, jak říká otec. Jinými slovy, otec ho posouvá tím, že ho učí vnímat, že ho učí rozpoznávat, že ho učí počítat v životě se smrtí, která zatím není v tom životě vidět. Můžeme to posunout ještě dál, že ho učí, že s člověkem, který má osobní zkušenost se smrtí, která zatím není vidět, je třeba zacházet zvláštním způsobem. To znamená, že je třeba člověku, který prošel zkušeností smrti, nabídnout pomocnou ruku. To znamená pomoci mu vrátit zpátky se do života. Tohle ví otec, ale tohle zatím neví starší syn a to se teď dozvídá. A tohle otec udělal. A tohle je hodnota, kterou ho otec učí a kterou se s ním sdílí proto, že ten starší syn je tohoto sdílení schopen. On je vnitřně nastaven k tomu, aby to přijal. A jak je vnitřně nastaven? Teď si jenom můžeme říct, co už jsme si řekli. On tomu svému otci slouží, to znamená, on je mu jako služebník odevzdán. On žije v souladu s otcovými příkazy, to znamená, žije jeho vůlí. On si neužívá, protože nemá ani to kůzle. Jinými slovy, on žije střídmě. On mluví na rovinu. Vyzná, co má v sobě, otevře tu svou bolest. On má obrovský cit pro spravedlnost. A jemu na tom vztahu s tím otcem záleží, když to tomu otci řekne. Takže ten syn má obrovský potenciál, aby tuto skutečnost, kterou mu ten otec sděluje, tak aby akceptoval, aby se pod vlivem této skutečnosti někam posunul. Jestli se posunul, to my nevíme. Protože to podobenství, ten příběh není uzavřen. My ho nemáme dořečen. My nevíme, jestli se otci podařilo přesvědčit syna, aby se vrátil. My nevíme, jestli se mu podařilo akceptovat svého mladšího bratra jako svého bratra. Ale to není podstatné. Podstatné je právě to, že to vrcholí sdělením toho otce. To je přes toho syna puštěno do nás. Takže ta informace vlastně nemá ovlivnit toho syna jako spíš nás posluchače, kteří jsme tichými pozorovateli toho dění. A nás to může ovlivnit jenom v jednom případě. Když se nepostavíme do pozice vzdáleného pozorovatele, který ty postavy na scéně bude hodnotit.
Jiří, celé to podobenství je uvedeno nebo ta trojice podobenství, která jsou zapsána v 15. kapitole Lukášova evangelia, větami o tom, že do Ježíšovy blízkosti přicházeli celníci a hříšníci, aby ho slyšeli, a farizové a zákonníci mezi sebou reptali se slovy: on přijímá hříšníky a jí s nimi. Asi můžeme ztotožnit ty hříšníky, celníky s tím ztraceným synem a farizeje a zákonníky s tím starším synem. Jaké je vlastně poselství toho podobenství pro tyto farizeje a zákonníky? Jak bys to zhrnul?
Ta věta, kterou ti farizeové hodnotí Ježíšovo přijímání celníků, znamená, že ten Ježíš neumí rozlišovat hodnotu člověka a že investuje svůj zájem do lidí, kteří jsou bez hodnoty. To znamená do těch celníků a hříšníků. Celníci jsou lidé, kteří žijí prachama.
A navíc to byli kolaboranti s Římany.
A navíc mají velmi špatný politický profil. Takže pro ně, pro farizeje, ten Ježíš je znehodnocený tím, a to je jenom jejich perspektiva, že on neumí rozpoznat to, kde je ta skutečná hodnota, že je v těch farizejích. A ona tam je, v těch farizejích. Ježíš jim tím podobenstvím vysvětluje, že tu hodnotu nejenom, že vnímá, ale že je schopen tu hodnotu měnit a těm hříšníkům ji dodávat právě tím, že akceptuje. To znamená, on přesně tak, jak to dělá ten otec v tom podobenství, posouvá pohled těch lidí, na kterých mu záleží, k tomu podstatnému, co chce, aby pochopili. To znamená, Ježíš tím podobenstvím investuje do farizeů. Farizeové jsou skupina těch nejhodnotnějších lidí, kteří na té scéně Nového zákona se pohybují. Ke své vlastní škodě my jsme se naučili, a úporně se toho držíme, používat slovo farizeus jako nadávku. A tím jim nesmírně škodíme a škodíme tím i sobě.
Ale oni jsou periším, ne? To je vlastně pozitivní výraz.
To je velmi pozitivní, protože to znamená, že jsou oddělení od takového hlavního proudu, který jim tak volně plyne. Oni jdou proti proudu. To znamená, oni s tím nechtějí mít nic společného. Oni mají odvahu z toho vystoupit. Oni mají odvahu žít alternativním způsobem života ve společnosti, která je semílá. To jsou farizeové. A ten alternativní způsob života oni opírají o Tóru. To znamená, oni žijou tím, že studují Tóru a učí Tóru. A žijou tu Tóru. Žijou, tedy znamená ty Hospodinovy výroky. Takže oni mají v sobě nesmírně silný potenciál.
No ale Jiří, jestliže je ztotožníme s tím starším synem, tak potom na jejich adresu zaznívají slova: synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé.
Ježíš nejenom zde, ale v celém evangeliu velmi investuje. Umožňuje různé pohledy z různých stran a různé tedy identifikace, že ty postavy jsou různé identifikační modely.